Gi player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde ýağ ýanygyň serislerinin ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Belarusyň mediýasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada habar berdi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini diqqetiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Nikol Paşinyanyň ýaranlygy ýerki parlament saýlawlarynda ýeňis gazanyp, seçkilerin 70% töwereginde eýlemegi başardy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy 9-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda seçkilerin 70.4%-ni alypdyr. Paşinyan indi parlamentdäki köpçülige eýe boldy. Ozal häkimet başında bolan Respublikan Partiýasy 101 agzalyk Milli Assambleýada oran alma üçin gerekli 5% çäginden artyk setleri alyp bilmedi. Meniň ädimim ýaranlygynyň başga bir bäsdeşi tutjar telekiçi Gagik Sarukyanyň berekette Ermenistan Partiýasy setleriň 8.13%-ni aldy. Taýlawlara set bericileriň 48.6%-i gatnaşdy. Kırgızstanda premier-ministrin ozolki ornbasary korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edildi. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Duýşenbek Zilaliýewiň bir kanun baýamakda aýplanyp, geçen hepdeniň aýagynda deslapky tutukhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Derňewçiler Zilaliýewden deklaratsiýa edilmedik $900,000 mali teristeleriniň we emläginiň tapylandygyny aýtdylar. Zilaliýew 2017-nji ýylda ençime aýlap Kyrgyzstanyň premier-ministriniň ornbasary bolup işläpdi. Mundan öň ol senagat, energiýa we mineral teristeler baradaky döwlet komitetine ýol başçylyk edipdi. Mundan başga Kyrgyzstanyň ykdysady jenayetlere garşy döwlet gullugynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Azeri Suudy Kyrgyzstanyň gümrük gullugynyň özelki başlygy Adamkul Junusowyň ekstradisiýa edilmegi barada hökm çykarypdyr. Junusow 5-nji dekabrda Bakuwyň aeroportunda Kyrgyz resmiýetleriniň HS etasynda saklanypdy. Kyrgyz deňewçileri Junusowyň 2013-2016-njy ýyllar aralygynda gümrük gullugynyň başlygy bolup işlendi öwri ýurdun gaznasyna 166 million som, ýagny 2.1 million dollar möçberinde ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasy mundan 2 ay ozal gaýtadan açylan Iordaniýanyň Jaber Nasip serhet geçilgisinden Siriýadaky 100-lerçe müň adama gumanitar kömegini daşap başlady. BMG-niň gumanitar edarasynyň maglumatyna görä 11.200 tonnalyk kömek 369 ýük ulagy arkaly urustan ezir çekýän 650 000 töweregi Siriýala eltiler. Bu olaryň bir aýlyk harajaty bolar. Siriýa hökümeti serhet geçilgisini 3 ýyldan soň jeňçileriň elinden alyp Oktýabrda onu gaýtadan açypdy. BMG 7 ýyl bäri dowam edýän grazdançylyk ursy sebäpli 13 million goly Siriýalynyň azyk, suw, däri-dermanlar ýaly teristeleri mätäslik çekýändigini aýdýar. Awganystanda Taliban jeňçileri ýurdun günwatarındaky Farah welaýatynda bir harby posta hüjüm edip, azyndan 8 eskeri öldürdiler. Ýerli geňiş agzasynyň beren maglumatyna görä, 3 sagat çeken ok atyşlygdan soň hüjümçiler 9 eskeri zamun alyp tebiti terk edipdirler. Welaýatyň polisiýa sözçüsi çaknaşykda 3 jeňçiniň öldürilendigini, başga da 4-üsiniň yaralanandygyny ma'lum etdi. Talavanyň metbuat wekili Twitter hasabynda zamun alyndy diýilen eserleriň videosyny ýerleşdirdi. Soňky aýlarda Talavan owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet binalaryna garşy hüjümlerini ýaýwaňlatdy. Russiýada 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp 2015-nji ýylda ömürlik türme tutuklygyna hökm edilen polisiýa ofitserini başga da 56 aýaly öldürmek aýyplamalary bilen iltisikli ýene bir ömürlik türme tutuklygy berildi. Bu baradaky degişli karary Irkutskyň regional sudy çykardy. Angarsk manyagy atlandyrylan 54 ýaşly Mikhail Papkov Angarsk şäheriniň golunda ýaşap, polisiýa ofitseri bolup işläpdi. Papkov 2012-nji ýylda tutuk edilipdi. 2015-nji ýylda ol 1994-nji 2000-nji ýyllar aralygynda 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Papkova 2017-nji ýylyň martynda başga da 59 aýaly öldürmekde aýplama bildirildi.